глава 34. Господ му рече на Мојсеја, да им повелба на Израелевите синови и рече им, кога ќе влезете во Хананската земја, таа земја ќе ви припадне во наследство. Хананската земја со низините граници. Јужната страна ќе се тегне од пустината Син покрај Едом. Јужната граница ќе ви почнува од крајот на Соленото море на источната страна. Тогаш границата ќе ви заврти кон југ, кон Акравимската стрмнина и ќе проложи преку Син. Ќе допре на југ до Кадис Варни, потоа ќе излезе кон Хасар Адар и ќе проложи до Асмон. Од Асмон границата ќе сврти кон Египетскиот поток и ќе излезе на море. Големото море ќе ви биде западна граница. Тоа нека ви е меѓа кон запад. А ова ќе ви биде северна граница. Од големото море повлечете линија на гората Ор. Тогаш повлечете линија од Ор до влезот во Емат, завршеток на границата ќе биде Седад. Тогаш границата ќе се проложи до Зифрон и ќе заврши во Хасар Енан. Тоа ќе ви биде северна граница. За своја источна граница повлечете линија од селото Хасар Енан до Сефам. Границата ќе се спушта од Сефам до Ривла, источно од Аин. Оттаму границата ќе се спушти и ќе допре до источниот брег на Хинеротското езеро. Потоа границата ќе се спушти низ Јордан за да заврши при Соленото море. Тоа ќе биде ваша земја со низините граници наоколу. Тогаш Мојси им нареди на Израелевите синови. Тоа е земјата што со жребка ќе ја добиете во наследство, а за која Господ нареди да ја добија 9 племиња и половина од едно племе. Зашто племето на Рувимовите синови според нивните семејства, потоа племето на Гадовите синови според нивните семејства, веќе го добија нивното наследство, како што го прими своето наследство и половината од Манасиевото племе. Тие 2,5 племиња го примија своето наследство отаде Јордан, спроти Ерихон, на источната страна. Господ му рече на Мојсеја, ова се имињата на луѓето кои ќе ви ја поделат земјата, свештеникот Елеазар и на виновиот син Исус, и земји од секое племе по еден главатар за делба на земјата. Ова се имињата на тие луѓе, Халев, син Ефониев од јудинето племе, Самуил, син Амјудов од Симеоновото племе, Елидат, син Хислонов од Вениаминовото племе, князот Вакхир, Еглиевиот син од Дановото племе, од Јосифовите синови, князот Анил, син Суфидов, од племето на Манесиевците, князот Камуил, син од Сафтанов, од племето на Ефремовците, князот Елисафан, син Фарнаков, од племето на Заволоновците, князот Фалтиил, син Азанов, од племето на Исахаровците, князот Ахиуд, син Селомиев, од племето на Асировците, князот Федаил, син Амиудов, од племето на Нефталимовците. Тоа се оние на кои Господ им наложи да им го поделат наследството на Израелевите синови во Хананската земја.